Bu inqilab fəlsəfi inqilabdır, bu inqilab irfani inqilabdır, bu inqilab insanların ruhunda olan oyanışdır. Məsələn, misal olaraq, Şeyx Zəkzaki adında bir şəxs Nigeriyada, Afrikanın Nigeriyasında, deyir orada hətta barmaqla göstərməyə belə bir əhl-i beyt davamçısı bir şiə, o dövrdə tapmaq mümkün deyildi. Deyildi.
Barmaq sayı qədər olmuyor, bəli.
Yəni, İmam Xomeyninin beynəlxalq səviyyədə təsirlərinə bir nümunə olaraq. Deyir, mən, onun o sənədli film var onun barəsində.
Bəli.
Orada göstərir. Deyirdi ki, mən universitetdə oxuyurdum. O universitetdə diplomatiya sahəsində bir mövzu, məsələn, siyasi bir sahədə.
Siyasi, bəli.
Universitet ustadımız müəllim dəstə belə bir söz dedi. Dedi, neçə növ idarəçilik sistemi var. O dəstə danışırdı, biz də tələbiyik universitetdə. Məsələn, koalisiya rejimi var.
Bəli.
Diktatorluq var.
Rejim var.
Müxtəlif növ idarəçilik sistemi var, demokratiya var və. Dedi, bir növ idarəçilik sistemi var. O da qəlblərə hökm sürməkdir. Zəkzakinin necə İmam Xomeyni şəxsiyyəti ilə tanış olmağına toxunmaq istəyirəm. Qəlblərə, yəni bir rəhbər, lider insanların qəlbi ürəyinə alır. Ondan sonra o bir dənə fərman verəndə, bir göstəriş verəndə mümkündür milyonlarla insan küçələrə tökülmüş olsun. Ondan ötürü canın vermiş olsun. Mötərizə arasında İmam Xomeyninin dəfin mərasimi kimi bəlkə tarixdə belə bir dəfin mərasimi baş verməyib. Bəlkə də baş verməyəcək.
Doğru.
Hələ o dövrdə İmam Xomeyninin dəfin mərasimində nə qədər insanlar vəfat elədi dəfinin özündə ha.
Doğru.
Məcbur oldular helikopterlə cənazəni aparsınlar. Doğrudan bu misilsiz, bu qeyri-adi bir...
Rəhəllərə həkim sürmək.
Bəli, indi siz daha yaxşı bilərsiniz, biz əlbəttə İrana qonağıq. Hər sənd ki, biz özümüzü qonaq kimi hiss etmirik Cümhuriyyə İslamidə doğrudan.
Elədir.
Elə özümüzə vətən bilirik.
Elədir.
Eyni zamanda Azərbaycan doğma vətənimizlə yanaşı. Amma siz, yəni burada yaşayan və əhali olaraq, sakin olaraq, biraz da cəsarətdir bu sözləri sizin yüzünüzdə demək.
Faydalanır.
Deyirdim mən bu sözü eşidəndə, öz üstadıma dedim ki, dünyada məgər belə bir insan var mı?
Var mı?
Yəni, qəlblərə hökm sürsün. O dedi ki, bəli var. Dedi kimdir? Dedi, Ruhullah Xomeyni, Ayətullah Xomeyni. O hardadır, dedim İranda. De, bu söz məndə təsirə malik oldu. Müsəlman da deyil ha. Amma deyir, durdum, gəldim İrana. Gəldim İrana, İmam Xomeyni ilə görüşdüm. Mənə də xoş təsir qoydu, ruhumda təsir qoydu. Sanki bir vəliyullah olaraq Allah dostları necə insanın qəlbində təsərrüf eləyər, mən özümdən ixtiyarsız olaraq onun o şəxsiyyətinin cazibəsində qərar tapdım. Və mən, o mənə heç nə demədi, mənə bir Quran verdi. Dedi ki, cəmaata bu Qurandan dinən. Və mən gəldim, şiə olmağımı da hətta ailəmə belə bildirmədim. Amma öz içimdə artıq şiə olmuşdum. Sonra yavaş-yavaş ailəmə bildirdim və indi Şeyx Zəkzakinin o şəxsiyyəti, o cəzzab şəxsiyyəti
Bəli.
Və belə-belə bu günlərim Nigeriya kimi bir ölkədə 15 milyon bəlkə də, indi mən dəqiq statistikanı bilmirəm, şiə var və ərbəin mərasimi, hansı ki ən böyük izdihamlı 20-30 milyonluq ərbəin mərasimi İraqda keçirilir, Kərbəla şəhərində, Nəcəfdən Kərbəlaya yürüş edirlər. Dünya miqyasında misli bərabəri olmayan bir yürüşdür. Təəssüflər olsun ki, media bunu boğur və dünyaya göstərmir. Yəni, İraqdan sonra ən böyük ərbəin mərasimi Nigeriyada keçirilir 10 milyon insanın iştirakı ilə.
Allah-u Ekber.
Bu böyük bir dənə İmam Xomeyni şəxsiyyəti ilə tanış olmaq və həmin şəxsiyyətin təsiri nəticəsində şiə olmaq və belə bir bərəkətlər. Biz nə deyək bu şəxsiyyətin doğrudan o beynəlxalq təsiri barəsində?
Çox maraqlı məqama işarət etdiniz. Doğrudan elədir. Əgər izin versəniz, bir fasiləmiz olsun. Hacı sonra yenə faydalanaq sizin fikirlərinizdə. Adventist Radyosu'ndan Ruhullah Verilişi'ni dinlemektesiniz aziz ve hürmetli dinleyiciler. Verilişin bu hissesinde tanınmış tədqiqatçı, yazıcı, Təbriz Radyosu'nun hürmetli eksperti Hüccətül İslam Vəlimüslimin Mustafa Qulizadənin söhbətlərini Həzrət İmam Xümeyni haqqında eşitirik. Buyurub dinləyə bilərsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. إنما يخشى الله من عباده العلماء. Bu Kur'an ayəsiydi. Qəraət elədim sizə. Mənası odur ki, Allahdan qorxar onun alim bəndələri. إنما يخشى الله من عباده العلماء. Allahdan xəşiyyət elər. Yəni, həqiqətən Allahın xofu olar ürəyində. Allahın alim bəndələri, yəni üləma-i Rəbbani. O üləma-i Rəbbanidən biri bizim zamanımızda, bizim əsrimizdə və 20-ci miladi əsrdə mərhum Ayətullah-ül-Uzma İmam Xümeyni idi. Böyük müştəhid, böyük alim, böyük arif və böyük siyasət xadimi. Böyük mütəfəkkir, eyni halda böyük mücahid, Allah yolunda cihad eləyən, müsəlmanların istəymarçıların sültəsindən azad olmağına cihad eləyən, təlaş eləyən, mübarizə aparan, illər boyu mübarizə aparan şəxslərdən biri İmam Xümeyni olubdur. Bu hamı üçün aydındır. Əlbəttə, bəlkə də yeni nəsl üçün bu çox aydın olmuyor. Amma biz gördük, biz yaşadıq, yəni İmam Xümeyninin dövranını və onun ömrünün son, demək olar ki, 20 ilini, 25 ilini biz yaşadıq, gördük, xüsusən İran İslam İnqilabını, onun rəhbərliyi ilə qələbə çalmasını biz gözümüz ilə gördük və bərhal o bütün dünyanı malt elədi, bütün dünyanı heyrətdə qoydu. Bir müştəhid, bir alim, bir yaşlı seyyid əliboş hərəkət elədi Allah niyyəti ilə, Allah adı ilə bütün demək olar ki, İran xalqı xüsusən və umumən müsəlmanlar ona ləbbeyk dedilər, onun fikirlərini bəyəndilər. Çünki o, birinci buydu ki, deyirdi, bütün müsəlmanlar gərək istəymarçıların, qərb istəymarçılarının, şərq istəymarçıları o zaman Sovet dövründə komünistlərin, belə deyək, bunların şərrindən, bunların sültəsindən azad olalar. Müsəlmanlar özləri yaşayarlar. Özləri, yəni, hakimiyyətlərin təyin edirlər. Özləri ictimai, siyasi taliələrin təyin edələr. Bu bir məntiqi bir sözdür, əqli bir sözdür. Bütün müsəlmanlar da bunu qəbul elədilər, biz bunu gördük. Bəli, deyəndə bütün müsəlmanlar mümkündür ki, məsələn, o zaman 500 milyon müsəlman, 1 milyard müsəlmanın içində, bəli, məsələn, 5 nəfər də, 10 nəfər də, ya deyək, 100 də, məsələn, 1 də bundan müxalif olaydı. Bu, təbiidir, peyğəmbərlərin də müxalifləri olubdur. İmam Xümeynidən çox-çox yüksək peyğəmbərlərin, məsum imamların da müxalifləri olubdur. Bu, təbiidir. Amma umumiyyətdə bütün müsəlmanlar İmam Xümeyni ilə beş dedilər, yəni təyid elədilər. Bunun səsinə səs verdilər dünyada. Asiyada, nə bilim, Afrika qitəsində, başqa yerlərdə, Avropada, Amerikada, yəni müsəlmanlar və eyni halda azadə insanlar, qeyri-müsəlmanların içində, xristiyanlarda, yəhudlərdə, başqa xalqlarda azadə insanlar, pauç insanlar İmam Xümeyninin səsinə səs verdilər, təyid elədilər. Çünki İmam Xümeyni hamını azadlığa dəvət edirdi və insana, insaniyyətə, müstəqil yaşamağa. Bu bir fitri peyamdır, fitri bir sözdür, fitri bir müraciətdir insanlara. İslam'a da məxsus olmur, həsr olmur müsəlmanlara. Bütün insanlar azad olmalıdırlar. Azad, yəni bu ki, özləri, özlərinə qanun qoymalıdırlar, özləri özlərinə hakimiyyət təyin etməlidirlər. O hakimiyyətin çərçivəsində özlərinə dövlətçilik demək olar ki, idealları təyin etməlidirlər. Onun çərçivəsində hərəkət etməlidirlər. Özləri, nəinki başqaları, nəinki misal üçün Amerikadan, Afrikadan, Amerikadan, Avropadan, başqa yerlərdən gələrlər. Misal üçün deyək, İranda, Azərbaycanda, nə bilim, Əfqanistanda, başqa yerlərdə bizə hakimiyyət təyin edirlər. Bu olan deyil. Ona görə İmam Xomeyninin böyük, dünyaya böyük pəyamı, yəni böyük müraciəti azadlığıdır. Azadlıq, yəni bu ki, bütün xalqlar, məmləkətlər özləri özlərinə hakimiyyət, qanun təyin edələr. Özləri özlərinə səs verələr. Nəinki başqaları, nəinki qudrətlilər, məsələn, qərbdən başqa yerdən gələrlər. Bu, böyük bir dünyəvi söz idi. Hamı da bunu qəbul elədir. Mənim yadımdadır. Biz onda çox cəvanıdıq. Məsələn, 1980-ci illərdə, 1980, məsələn, 79, belə, ya İran tarixində isə, Şəmsi tarixində isə, məsələn, 1358, 1300, məsələn, 59 bu illərdə hətta qeyri-müsəlmanlar bəzi yerlərdə azad insanların oğladı olurdu, oğlanların adını, övlətlərinin adını qoydular Ruhullah, ya Xomeyni, hətta müsəlman deyildilər bunlar. O zaman biz bunları gözümüz ilə gördük. Bunu şəhər verir ki, İmam Xomeyni bir müsəlman mütəfəkkir, bir müsəlman alim kimi hərəkət elədi, danışdı dünya ilə, o qədər məntiqi danışdı ki, bütün azad insanlar, bütün pak insanlar, bütün məntiqi insanlar bunun sözünü qəbul elədilər. Demədilər, o müsəlmandır, biz qeyri-müsəlman, bizə nə dəxli var? Dedilər, bu kişinin sözü çox məntiqidir və insaniyyətə uyğun sözdür, ilahi sözdür, biz bunu qəbul edirik. Baxmayalım ki, biz heç müsəlman deyilik, məsələn. Ona görə İmam Xomeyninin böyük xüsusiyyəti buydu ki, bütün bəşəriyyətə danışdı, bütün bəşəri sözlər dedi, baxsaq sözlərindir, bəli, bəzi sözləri də xasdır, məxsusdur müsəlmanlara, bu başqa məsələdir. Amma azadlıq sözü, azadlıq bayrağını ki, bu göstərdi və nişan verdi, hamı bunu demək olar ki, dünyada qəbul. Bu birinci İmam Xomeyninin dünya demək olar ki, səviyyəsində sözü idi. Hələ də bu söz vardı bütün dünyada. Misal üçün gəldi Fəlistin məsələsində, Fəlistin və Səhyonistlərin, bu qasib Səhyonistlərin barəsində Quds gününü təyin elədi İmam Xomeyni. Buyurdu ki, hər il mübarək Ramazan ayının son cüməsini mən Quds günü elan edirəm. Qudsun və Fəlistinin işqaldan azad olması. Bunu nə tək müsəlmanlar, nə tək şiə sünnülər, bəlkə bütün azad insanlar qəbul elədilər. Gördük deyil, ələn də bax görün, İmam Xomeyninin vəfatından 33 il sonra hələ də hər il Ramazan ayının son cüməsində müsəlmanlar özləri könüllü gəlirlər küçələrə, xiyabanlara və azadlıq fəryadını qaldırırlar, bütün dünyanın qulağına çatdırırlar. Bu, görürsün, nə qədər gözəl bir, yəni, demək olar ki, insanı bir sözdür. Ya, məsələn, müstəzəfləri imam dedi. Müstəzəf sözü Quranda vardı. Yəni, onlar ki, yazıqdılar, onlar ki, yazıq olublar, bunları zəiflədiblər. Həm fikirlərini, həm mali cəhətlərini bunların zəiflədiblər, bunları fəqir saxlayıblar, bunları qoymayıblar, ayılsın. İmam Xomeyni bu ayələrin əsasındakı müstəzəflərə möminlər gərək köməklik eləyə, bütün müstəzəflərin sözünü dedi. Bunların müdafiə etdi. Asiyada, Afrikada, Amerikada, Avropa, başqa yerlərdə. Dedi, bunlar gərək özlərinə qayıdırlar, bunların gərək öz mənliyi özlərinə verirlər. Bunlar gərək ailələr, bunların haqq, hüquqları özlərinə verirlər, bunlardan difa elədi. Və bunlarda, bunların içində əlbəttə İslam dünyasına İmam Xomeyninin başqa söhbətləri vardı, xüsus söhbətləri vardı. O da buyurdu ki, İslam hakimiyyəti olar. Yəni, İslam deyilən həlallar hakim olalar, həramlardan çəkinə müsəlmanlar, hakimiyyətlər xüsusən, dövlətlər gərək bu həramların qabağını alalar. Onlar ki, şərən həramdırlar, bunların qabağını alalar, qoymayalar, çünki müsəlman ölkəsidir. Olmaz ki, bir müsəlman ölkəsində hakimiyyət deyə mən icazə verirəm, içki ilə içilsin məsələn. xilaf işlədir olunsun, zina da olunsun, oğurluq da olunsun, yalan da danışılsın, məhrəm naməhrəm qarışsın bir-birinə. Bəli, elə indi bu, hətta İslam ölkələrində bu işlər vardırlar da. İranda da var, indi də vardırlar. Amma hakimiyyət İranda icazə vermir. Yəni, imam buyurdu ki, İmam Xomeyni sözü buyurdu ki, hakimiyyət, İslam hakimiyyəti gəlir icazə verməyə. İndi bir nəfər özü, öz xüsusi halında xilaf iş görsə də bu hakimiyyətə dəxli yoxdur. Bu özü xilafdır. İndi mən öz evimdə hər iş görəm, də hakimiyyət gəlir mənim divarımın aşıb mənə dəxalət eləmədi şimdi. Amma hakimiyyətin borcudur, vəzifəsidir Allah qarşısında və müsəlmanların qarşısında ki, aşkar aydın xilaflara yol verməyə və icazə verməyə. Deməyə, eyb yoxdur, məsələn, məsciddə olsun, misal üçün. O tərəfdə də qumarxana olsun, o tərəfdə də işçi olsun, o tərəfdə də, məsələn, fəhşa münkər işlər olsun. Hakimiyyət gələb ona icazə verməyə. İmam Xomeyni bütün müsəlmanlara, istər Şiə, istər Sünni, bütün İslam ölkələrinə, müsəlman məmləkətlərə böyük sözündən biri buydu, yəni mühüm sözlərindən biri buyudur ki, gərək hakimiyyətlər, prezidentlər, dövlətlər, nazirlər və ümumiyyətdə möminlər icazə verməyələr ki, İslam haram sayan işlər o məmləkətdə hər tərəfdə görsənə, aşkar görsənə. Misal üçün, hicab, İslam hicabı vacib eləyibdir. Yəni, xanım tayfası, qadınlar mələk amda, yəni mənzəri umumi ya göz qabağında açıq aşkar hicabı riayət etməlidirlər hicaba və bədənlərini tutmalıdırlar. Bədənlərini üryan, silpaq eləməyəcəklər, eşiyə çıxmaqları qadağandır, yəni şərən həramdır. Necə işçi içmək həramdır, necə yalan danışmaq həramdır, necə nahaq yerə adam öldürmək həramdır. Bir qadının, misal, hicabsız eşiyə çıxması da həramdır şərən. İmam buyurdu ki, hakimiyyətlər gərək bunlara riayət edilir. İslam hakimiyyətləri, müsəlman ölkələrin hakimiyyətləri. İmamın bütün, yəni İslam dünyasını mühüm sözlərindən biri də buydu. Və İmam Xomeyninin İslam dünyasının mühüm sözlərindən biri buydu ki, qeyri-müsəlmanlar, xüsusən zorlular, məsələn Amerika, İmam Xomeyninin böyük məsələn problemlərindən biri də Amerika inanıdır. Çünki Amerika bizim doğranımızda, əlan da ilə o cürdür ki, böyük demək olar ki, zor deyir müsəlmanlara, hər yerdə nəzir istəyir, o cür eləyir, öldürür, vurur, dağıdır, gedir. Məsələn, 20 il Əfqanistanı işqalı da saxlayır, nə bilim, İraqa təcavüz edir belə. İmam Xomeyni budur ki, bunları müsəlmanlar gərək bunlardan bəraət eləyələr. Uzaq olalar bunlardan, bunları qoymayalar ölkələrinə. Bəli, bunların əlaqələri olayıb yoxdur. Siyasi, iqtisadi, mən bir məmləkət, o da bir məmləkət. Hüquqlarımız təyin olsun, aydın olsun, müşəxəs olsun, bəlli olsun. Amma da o mənə təyin eləyənməz ki, mən nəzir yol gedəm, nəzir gələm, nəzir gedəm, hangi ölkənin əlaqəm ola, hangisində olmaya. Onlar bizə sanksiyaları tətbiq eləyənməzlər. Biz özümüz gərək müsəlman, özümüz özümüzə, yəni qanun qoyaq, özümüz istəyən kimi, İslam deyən kimi yəni. Amerikanın və başqa qudrətli dövlət, Avropa və bunların haqqı yoxdur müsəlmanlara, zor desinlər. Və bunları gələk biz qəbul etməyək. Eyni halda buyurdu ki, biz şəriət çərçivəsində özümüzə qanunumuz olmalıdır. Eyni halda bircə tərəqqi eləyək, eyni halda bircələk yeni imkanlardan istifadə eləyək. Bunlar İmam Xomeyninin dünyaya olan sözləri nədir? Və son demək olar ki, İmam Xomeyninin mühüm sözlərindən biri buyurdu ki, müsəlmanlar özlərini tanımalıdırlar. Eyni halda ki, qərbdən, başqa ölkələrdən istifadə edirlər, texnologiya cəhətindən, elm baxımından özlərini, yəni bunu mənimsəməlidirlər. Özləri İslam qudrəti təşkil etməlidirlər. İslam birliyi, İslam dünyası, İslam birliyi. Amma indi görür ki, təsir olsun ki, bəzi ölkələrdə, elə bizim qonşu ölkələrdə misal üçün, bir tərəfdən İslamdan, məsələn, dəm vururlar bir tərəfdən, İsrail ilə görürsə əlaqələr bağlayırlar, əlaqələr saxlayırlar, bəlkə İsrail deyən kimini eldirlər. Bunlarla sekundistlərin fərqi yoxdur çox. İmam Xomeyni bunlarla, yəni neçə dəfə də demişdi, İmam Xomeyni bunlarla müxalif, neçə dəfə də demiş ki, bizim İslam dünyasının böyük problemləri bu hakimlərdilər, bu prezidentlərdilər, bu dövlətlərdilər ki, bicaniyə mütəcavizlərə qulluq edirlər. İslam dünyasına neftini, nə bilim, imkanlarını, enerjisini olanın ixtiyarında qoyurlar. Və Əlan dozulur bəzi ölkələrdə. Hər halda İmam Xomeyninin bütün pəyamları İslam dünyası üçün və bütün bəşəriyyət üçün azadlıqdır, müstəqilliyidir və azad yaşamaqdır. Eyni halda firavan yaşamaqdır. İslam dünyasında birlik, həmrəylik İmam Xomeyninin böyük arzusu idi və bunu da çalışırdı ki, öz dövranında həyata keçirsin və çox da müvəffəq oldu neçə yerlərdə, məqamlarda. İmam bu arzularına çatdı və əlbəttə ümid edir ki, İslam ümməti və Ayətullah Xomeyninin rəhbərliyi ilə gələcək aydın olsun və İmamın o İslami ilahi arzuları inşallah həyata keçirsin. Allah ona rəhmət eləsin və bütün alimlərimizə.
Biz radiosundan səsimizi eşidirsiniz. Ruhla verilişlə qulluğunuza. Əziz və hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosunun hörmətli eksperti Höccətülislam vəl-Müslümin Mustafa Qulizadənin Həzrət İmam Xomeyni haqqında söhbətlərini eşitdiniz. Hacı Qulizadəyə təşəkkürlərimizi bildirir. Çox sağ olun deyirik. Əziz və hörmətli dinləyicilər, stüdyoda müsahibim Təbrizin Əl-Mustafa Universitetinin tanınmış müəllimi, yazıcı, tədqiqatçı, Azərbaycanlı ruhani Höccətülislam vəl-Müslümin Hacı Adil Ağa Əhmədovdur. Hacı həm ötən günkü verilişimizdə qonağımız idi, müsahibim idi və çox maraqlı məqamları şərhlədi Həzrət İmam Xomeyninin həyatı, şəxsiyyəti, beynəlxalq şəxsiyyət haqqında. Növbəti verilişdə də Həzrət İmam Xomeyninin beynəlxalq şəxsiyyət haqqında söhbət elədi. Sonra Həzrət İmamın nə üçün şəxsiyyətinin cazibəli olduğu haqda çox maraqlı fikirlər söylədi. Yenə Hacının qulluğundayıq və xahiş edəcək ki, Hacı Həzrət İmam Xomeyni haqqında elə söhbətlərini davam etdirsin və Həzrət İmam Xomeyni, əziz dinləyicilər, Həzrət İmam Xomeyni İranistan Cumhuriyyətinin ulu banisi vaxtilə Sovet İttifaqının rəhbəri Mixail Sergeyeviç Qarbaçova çox məşhur bir məktub yazmışdır. Höccətülislam vəl-Müslümin Hacı Adil Ağa Əhmədovdan istəyəcək ki, bax bu məktub haqqında, məktubun məzmunu və onun təsirləri haqqında da bizim əziz və hörmətli dinləyicilərimizə məlumat versin. Söz sizdə, buyurun Hacı.
Bəli, təşəkkür edirəm. Çox doğru olaraq qeyd edildi və dəqiq bir məqama toxunduz. Mərhum İmam Xomeyninin Qarbaçova olan məhdubu. Əvvəla İmam Xomeyninin dünyanın belə deyək əsas qütblərindən olan, yəni Sovetlər İmperiyasının rəhbərinə olan məktubu bu bütövlükdə bir növ beynəlxalq səviyyədə təhlil ediləcək bir məktubdur. Yəni, əslində elə bu beynəlxalq təsirlərdən biridir.
Biridir, bəli.
Çünki bildiyimiz kimi Sovetlər İmperiyası böyük təsirə malik idi və 15 respublikanı bir araya cəm etmişdi. Sovet İmperiyası dinsizlik təfəkkürü üzərində qurulmasına baxmayaraq, Sovet İmperiyası tərkibində bir çox müsəlman ölkələri, Özbəkistan, Tacikistan, Azərbaycan və bir sıra müsəlman ölkələri, hətta Rusiyanın özündə belə Tatarlar və qeyri Tatarlara məxsus müsəlmanlar var idi. Təbii ki, İmam Xümeyni bütün bunları nəzərə alaraq Qarbaçova məktub göndərir. Mən İmam Xümeyninin Qarbaçova olan məktubunu peyğəmbərlərin zamanında olan padişahlara olan məktubu kimi qiymətləndirirəm. Bəli. Necə Həzrəti Süleyman və innəhu min Süleyman öz zamanəsinin padişahına məktub yazır. Necə Həzrəti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi və aleyh öz dövrünün padişahlarına, Sasanilər imperiyasına, Rum imperiyasının rəhbərlərinə məktub yazır və onları dinə dəvət edir. Necə bir dəstə müsəlmanı Efiopiyaya göndərməklə Nəcran, necə deyərlər, o rəhbərinə mesajı çatdırır və müsəlmanlar vasitəsilə. Yəni, Peyğəmbərimizin baxmayaraq ki, gəlişi Məkkədə, yəni kiçik bir auditoriyanı əhatə edir, amma fəlsəfə bütövlükdə dünyanı əhatə edir. Odur ki, İslam yayıldı.
Doğrudur.
Bu nuru saxlamaq qeyri-mümkündür.
Bəli.
İmam Xümeynin məktubu da məhz bu cəhətdən, bu aspektdən və bu baxış bucağından təhlil edilməlidir. Amma məktubun məzmununa gəlincə, məktub təkcə bir siyasi şəxsiyyətin digər bir, dünyanın digər bir yerində olan siyasi şəxsiyyətə yazdığı məktub qəbilindən deyil. Bu sahədə müxtəlif məktublarımız var. Yəni, liderlər arasında çoxlu məktublar olub, tarix boyu olub və indi də var. Və biz hətta necə deyərlər, Səfəvilər dövründən ta bu yana qədər, nə qədər Səfəvilərlə Osmanlılar arasında, nə qədər bu məktublaşmalar olub.
Olubdu, bəli.
Biz məktubun məzmununu oxuyanda, biz görürük ki, yox, bu məktub bir başqa boğazdan çıxan bir məktubdur.
Məktubdur və fərqlənir onlar.
Fərqli bir məktubdur. Başqa dillə desək, məktub siyasi ilahi bir məktubdur. Təkcə siyasi deyil.
Deyil, bəli.
Və hətta onun ilahi cəhəti siyasi cəhətində üstələyir. Məktub bilirsiniz, hazır ki, böyük müctəhid və tədqiqatçı alim və təfsir alimi Ayətullah Cavadi Amili vasitəsilə göndərildi. Bunun özü diqqət çəkir. Ayətullah Cavadi Amili təkcə siyasi şəxsiyyət deyil, əslində daha çox dini şəxsiyyətdir.
Dini və elmi şəxsiyyət.
Elmi şəxsiyyətdir. Yəni, İmam Xümeyni o məktubunu bir diplomat vasitəsilə göndərə bilərdi. Doğru. Bir siyasi kadr vasitəsilə də göndərə bilərdi. Bunlar hamısı diqqət tələb edir, bu incəliklər. Yəni, Ayətullah Cavadi vasitəsilə məktubun elmi və dini mütəfəkkir bir şəxsiyyət vasitəsilə məktubun göndərilməsi məktubun daxilindəki, içindəki məzmunundan xəbər verir. Yəni, məzmun elmi məzmundur. Doğru. Yəni, məzmun ilahi məzmundur. Məzmun fəlsəfi və ideoloji məzmundur. Çünki bir ideoloji şəxsiyyət vasitəsi ilə göndərilir.
Düzdür.
Ayətullah Cavadi Amuli öz xatirələrində deyir, məsələn o intervyu ki götürürdülər.
Bəli.
Moskvadan gələndən sonra ki, siz Qarbaçovu necə gördünüz?
Gördünüz, bəli.
Nə kimi reaksiya verdi bu məktuba? Əvvəla bir mizah dolu bir söz dedi. Dedi, mən Qarbaçovu gördüm. Nə İslam mədəniyyətindən xəbəri var idi, nə Avropa mədəniyyətindən. Dedilər, necə? Dedi, bizlə gedən o heyət ki var idi, o heyətin içərisində, məsələn, xanımlar da var idi. O, bizim xanımlarından əl verdi ki, görüşsün, istəyidi əl-ələ görüşsün. Əvvələ, Avropa mədəniyyətinə görə kişi qadına əl vermir. Qadın əlin uzadır, kişi onun əlindən öpür və qərb mədəniyyətində belədir. İslam mədəniyyətinə görə isə qadınla kişi ümumiyyətlə əl vermirlər və əl-ələ görüşmürlər. İslam mədəniyyətində şəri nöqtəyi nəzərdən naməhrəm sayılır və bu toxunma caiz deyil. Qorbaçov nə İslam mədəniyyətindən xəbəri var idi, nə Avropa mədəniyyətindən. Amma məktuba gəlincə, Ayətullah Cavadi xatirələrində deyir, deyir, mənim vəzifəm yalnız məktubu oxumaq idi üzündən və tərcüməçi də tərcümə edirdi orada. Yəni, biz təkcə məktubu verib çıxıb qayıtmadıq. Məktubu açıb orada bir-bir oxuyuruq Qorbaçova. Amma hər cümləsində Qorbaçov deyirdi ki, bunu izah elə. Yəni, mənim görəvim və missiyam, mən orada məktubu şərh etməyə getməmişdim.
Oxumağa getmişdim.
Necə deyərlər, İmam Xumeyninin siyasi ilahi məktubunun şərhi də var. Əgər səhv etməsəm, Avay-ı Tohid adında bir kitab var, Tohidin səsi. Və həmin kitab İmam Xumeyninin məktubunu şərh edib. Amma bizim vəzifəmiz onu şərh etmək deyil idi.
Bəli.
Oxumaq idi. Hər cümləsində Qorbaçov deyirdi ki, bu nə deməkdir? O qədər İzləri. Dərin yazılmışdı. İbn-i Ərəbidən stat gətirib. İbn-i Ərəbi nəzəri irfanın banilərindəndir.
Bəli, Muhyiddin.
Bəli, Muhyiddin İbn-i Ərəbi. Oradan stat gətirib. Molla Sədradan, Molla Sədra İslam o fəlsəfəsini təkmilləşdirən və ərsiyə gətirən şəxsiyyətlərdən biridir.
Cövhər hərəkət.
Bəli. Demək istəyirdim ki, İmam Xumeyni. Ondan sonra Qorbaçov neynədi? Qorbaçov nümayəndə heyəti göndərdi. Məktubun ardıcan. O dövrün sonralar Gürcüstanın da prezidenti idi ki, devildi Şivarnadze.
Edvard Şivarnadze.
Bəli, Şivarnadze göndərdi. Şivarnadze ilə İmam Xumeyninin görüşünün filmi də var. Bugündən sosial şəbəkələrdə var. Necə izzətlə. Orada deyildi ki, mən istəyirdim sizin qarşınızda bir böyük dünya açam. Siz mənim məktubumu başa düşmədiniz. Deyirdi, mən Sovetin dağılmağının şaqqıltılarını eşidirəm. Onda hələ Sovetin kəsəkəs vaxtı idi ha.
Doğrudur.
Doğrudan onun dediyi proqnozlar hamısı düz çıxdı.
Doğrudur. Bir fasiləmiz olsun yenə qulluğunuzda.
Təkbir ilə gəldi güvənib Allah'a verdi Təkbir ilə geldi Güvənib Allah'a verdi Küfrün tozunu Təkbir ilə Bada xomey Küfrün tozunu təkbir ilə Bada Xomeyni İsmi şərifi əzbər olub dildə ağızda İsmi şərifi çıxar kəyər
səs verdi həmən nalə bülfər yadə xoməyni səs verdi həmən nalə bülfər
əziz və hörmətli dinləyicilər Təbrizə radiosundan Ruhullah verilişini dinləməkdəsiniz verilişin bu hissəsində Azərbaycanlı mədəniyyət eksperti, mədəni sahədə çalışan Azərbaycan İslam Partiyasının qadınlar şöbəsinin sədri Nurəstə xanım İbrahimovanın Həzrət İmam Xumeyni haqqında söhbətlərini
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn. Bugün elə bir şəxsiyyət haqqında bizlərə də danışmaq üçün müraciət edilir ki, öncə belə bir tövfiqat üçün Allaha şükür etmək gərəkdir. Çünki bu şəxsiyyət tarixdə qızıl hərflərlə özündən yeni bir tarix yazaraq, bütün dünyanı heyrətə salan Seyyid Peyğəmbər övladı, pak ruhani ailəsində dünyaya göz açan və ömrünü İslama xərcləyən, canının bahasına xalqının zəmanəsinin tağutundan xilas edib rifaha çıxaran və eyni zamanda elm-helm əndişəsi və zəhimli şücaəti ilə dünyanın insanlığına azadlığın yolunun parlaq günəş kimi tərtəmiz simvolu olaraq göstərildi. Bir sözlə, bu şəxsiyyət xalqının kölgəsində deyil, xalq onun misilsiz əvəz olunmaz zəhmətlərinin kölgəsində rahatlıq tapdı. Əgər insanın dünyaya gəlişi xoşbəxtlik və əlamətdar bir gündür desək, bu şəxsiyyətə aiddir. Və eyni zamanda dünyadan köç edərkən aləmə qəm çöxdü desək, yenə bu şəxsiyyətə aiddir. İmam Rizvanullah Teala əleyh öz həyatı gedişatında Qur'an-ı Kerimin mübarək ayələrindən öz xalqına şəhidlik zirvəsini elə bir şəkildə tanıtdırmışdır ki, xalq şəhid olmaq üçün bir-birinə sibqət edirdilər, susayırdılar. Və özü də eyni zamanda bütün şəhid ailələrinə nökər olaraq yaşadı. Bu mənim öz cümləmdir. Rəhbər yalnız bu cür rəhbər olar. Vəssalam. İmam Rizvanullah Teala əleyhin dünyadan köçməsi ilə bağlı öncə zəmanəmizin, əsrimizin çırağı İmam-ı Məhdi Əccəlallahu Fərəcəhu Şərifə, çünki İmam Rizvanullah Teala əleyh Seyyid Peyğəmbər övladı və eyni zamanda zəmanəsinin tağutu ilə vuruşaraq və imamımızın mübarək zuhuruna zəminə yaradan tarixi şəxsiyyətlərdən, banislərdən olur. Biz bu münasibətlə, dərin hüzn ilə İmam-ı Zaman Əccəlallahu Fərəcəhu Şərifə başsağlığı veririk və İran xalqının öncə başda olaraq Seyyid Əli Xamneyi həzrətlərinə, rəhbər müəzzəmə dərin hüzn ilə başsağlığı veririk, bütün İran xalqına başsağlığı veririk və dünyada olan müsəlmanlara və hətta insanlığın, azadlığın pərəstişkarları olanların hamısına dərin hüzn ilə başsağlığı veririk. Vəssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.
Əziz və hörmətli dinləyicilər, siz Azərbaycan Respublikası İslam Partiyasının Qadınlar Şöbəsinin sədri Növrəstə xanım İbrahimovanın Həzrət İmam Xomeyni haqqında sözlər və söhbətlərini dinlədiniz. Təşəkkürlərimizi bildiririk Növrəstə xanıma və ruhla verilişinin ardını tuturuq. Müsahibim Təbrizin Əli Mustafa Universitetinin tanınmış müəllimi Hüccətül İslam vəl-Müslimin Adil Əhmədovdur. Hacı, siz Həzrət İmam Xomeyninin Mixail Qarbaşova yazdığı məktub haqqında söhbət buyurdunuz və çox, həqiqətən, şəxsən mənim üçün çox maraqlıydı, mühüm məqamlara işarə elədiniz. Ancaq təəssüflə yenə də vaxtımız sona yetməkdədir. Yekun sözü ilə çıxış eləyə bilərsiniz Həzrət İmam Xomeyninin ulu şəxsiyyət haqqında. Buyurun, söz sizdə.
Bəli, son olaraq yenə də söhbətlərimizi əgər yekunlaşdırsaq, xülasələşdirsək, bunu deyə bilərik ki, İmam Xomeyni cami bir şəxsiyyət idi, sözün həqiqi mənasında. Doğrudan yer üzərində heç vaxt, deyirlər, yer üzəri höccətsiz qalmaz, nümayəndəsiz qalmaz. Allah tərəfindən bəşəriyyətə göndərilmiş bir töhfə idi.
Bəli.
Camiiyyəti həm fərdi sahədə, onun o uğurunun rəmzi və müvəffəqiyyətinin sirri deyində elə burada idi. İmam Xomeyni deyirdi ki, bizim siyasətimiz dəyanətimizdir. Yəni dindən başqa, Allaha bəndəçilikdən başqa bizim əlavə bir siyasətimiz yoxdur. Çox təəssüflər ki, bəzən biz düşünə bilmirik imamın şəxsiyyəti və təfəkkürünü.
Bəli.
Baxız bu portağal vitamin C ilə doludur.
Bəli.
Biz indi ona ampuldan kənardan gələk vitamin C vuraq. Bu olmaz ki.
Olmaz.
Vitamin C onun tərkibindədir. İmam Xümeyni bu günlərim siyasət hazırki dünyada adam aldatmaq, nə bilim müxtəlif yollarla qüdrətə çatmaq bu kimi xarakterizdə edilir hiləgərlik. İmam deyirdi, dinə əlavə bir siyasət gətirməyə ehtiyac yoxdur. Bu mənada ki, dinin özündə siyasət yerləşdirilib.
Bəli.
Yəni vitaminlər, lazım olan vitaminlər dinin öz içindədir. Da kənardan ona nəsə təzriq etməyə və vurmağa ehtiyac yoxdur. İmam Xümeyni fərdi həyatı ilə yanaşı, ailə həyatı ilə yanaşı, eyni zamanda ictimai bir şəxsiyyət, siyasi bir şəxsiyyət. Baxız, nəyə görə müvəffəq oldu? Bu cəhətdən ki, İmam Xümeyni tarix boyu çoxlu şücaətli insanlar olub, qorxmaz insanlar olub, ölümdən qorxmaz insanlar olub. Amma onun sirri bu deyidi ki, İmam qorxmazlığı ilə yanaşı tədbir əhli idi, şücaəti ilə yanaşı. Allaha bağlılığı bəndəçiliyi. Deyin, məni ki, gəldilər, qumdan götürüb apardılar Tehrana. Onda əsgərlər gəlmişdi, əli silahlı idilər. Bunlar özləri əsim-əsim gedirdilər. İmam zərrə qədər qorxusu, hürküsü yox.
Yox,
deyin, mən onlara aramlıq, rahatlıq verir. Saçlıq
verirdim, bəli.
Qumdan, deyir, mən Tehrana gedirəm, namazı da qılmamışam. Mən istədim ki, namaz qılam. Bilirsiniz də, Tehrandan quma doğru olan o yol, mesela, üzü qibliyə olan yoldur.
Doğru.
Amma qumdan Tehrana doğru olan yer, qiblənin əksinə olan
arxası yerdir. Arxası qibliyə, bəli.
Yəni, arxası qibliyə. Tehrandan bir nəfər quma gedir, qumdan Tehrana gedirsə, onun arxası qiblədədir. Deyirdi, namaz vaxtıdır. Mən onlardan istədim ki, saxlayız mən namazı qılım. Dəstəmaz alım, namaz qılım. Dedilər, yox, imkan vermədilər. Dedilər, olmaz. Dedim, onda heç olmasa təyəmmüm eləyim. Deyir, məni maşından düşməyə qoymadılar. Mən ancaq maşının içində maşını saxladılar, qapını açdım. Oradan, deyir, torpağa təyəmmüm eləmişəm. Ondan sonra arxası qibliyə, deyir, namaz qılmışam. Çünki doğru, mən Tehrana doğru gedirəm.
Tehrana doğru gedirəm, bəli.
Deyir, məni apardılar o əsli ki, yol var. Bunu deyim, sözümü tamam.
Faydalanacaq.
Bu xatirəni. Yəni, o trastdan məni ana yoldan, magistral yoldan çıxartdılar. Gördüm ki, torpaq yol gedirlər. Yəqin elədim ki, məni öldürmək istəyirlər. Çünki artıq o Tehrana da getmirik. Biz gedirik artıq bu torpaq bir yola.
Bəli.
Yəqin elədim ki, məni əgər o ana yoldan çıxarıblarsa, bunlar uzaq bir o səhralıqda istəyirlər ki, cəmaatın gözündən uzaq bir yedin, orada məni öldürsün.
Öldürüb bastırsınlar bəyəm.
Deyir, qəlbimə müraciət elədim. Gördüm, mənim halımda bir dəyişiklik, bir iztirab, narahatçılıq yarandı. Zərrə qədər narahatçılıq yaranmadı. Allahu Əkbər. Doğrudan böyük misiniz siz şəxsiyyətdir? Ha? Yəni, bu şücaət...
Ama insan hissəli yaparlar, öldürələr,
bəli,
zərrəcə...
Bəli. Bax, uz tarixdə şücaətli insanlar sevilir. Hamı tərəfindən sevilir. Hətta o millətlər ki, onların şücaətli qəhrəmanları yoxdur. Cəmiyyətə, gələcək nəsilə, gənc nəsilə təlim etmək üçün olaraq qondarma və xəyali də olsa, fantezi də olsa, şücaətli bir şəxsiyyətlər filmlərdə, misal üçün deyək ki, Cumung,
məsələn,
Çində, Koreyada, düzəldirlər.
Hollywoodun göstərdiyi qəhrəmanlar, bəli.
Şücaətli insanlar, Əbəlfəzin şücaətindən Allahı qəbul etməyənə də desən, onda bir istək yaranır ki, maşallah, belə bir şücaətli şəxsiyyət. Yəni, şücaət sevimli bir xüsusiyyətdir.
Elədir, səciyyət.
İmamı sevdirən xüsusiyyət onun şücaəti. Deyir, qəlbimdə narahatçılıq. Baxız, deyir, mənə apardılar ora. Ondan sonra maşını döndərdilər, qaytarırlar indi əsli yora. İndi orada da mən. Yəqin elədim ki, da məni öldürməyəcəklər. Fikirlərindən döndülər, məni öldürmək istəmirlər. Deyir, mən qəlbimə müraciət elədim ki, bu iki hal arasında dəyişiklik oldu ya yox. Yəni, bu iki mən yəqin elədim ki, məni öldürmədilər. Da onda mən rahatlayım ki, şükür Allah, o xayda məni öldürməyəcəklər. Və bu iki mən yəqin elədim ki, məni öldürəcəklər. Bu iki yəqin arasında mən qəlbimə müraciət elədim, gördüm ki, heç dəyişiklik yaranmadı. Halımda heç bir fərq eləmədi. Allah ruhun şad eləsin o böyük şəxsiyyətə. Təşəkkür edirəm sizə. Bağışlayın əgər bir
çox faydalandı. Sizin doğrudan da söhbətlərdən doymaq olmur, ancaq bizim üçün ayrılan vaxt sona yetməkdədir. Saatlarla Həzrət İmam Xomeyninin ulu şəxsiyyət haqqında danışmaq olar. Bir iki veriliş deyil, neçə veriliş, bəlkə də 10-15 verilişdə bir qədər şəxsiyyətini açıqlamaq olar. Təşəkkür edirik hacı, söhbətlərinizə görə, fikirlərinizə görə, mülahizələrinizə görə. Sizə uzun ömür, can sağlığı, yeni-yeni uğurlar arzulayır və sizi Allaha tapşırıq. Çox sağ olun, Allahın amanında.
Mən də sizə və əziz dinləyicilərə yenə bir dəfə öz təşəkkürümü bildirirəm.
Minnətdarıq, təşəkkür edirik. Əziz və hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Şəhərinin Əl-Müstəfa Universitetinin tanınmış müəllimi, yazıcı və tədqiqatçı Hüccətül-İslam Vəl-Müslimin Hacı Adil Əhmədovu dinlədiniz. Bir daha hacıya təşəkkürlərimizi bildirir, ona can sağlığı arzulayırıq. Əziz dinləyicilər, ruhunla veriliş üçün ayrılan vaxt burada sona yetməkdədir. İki veriliş qulluğunuzda olduq. Bir qədər Həzrəti İmam Xumeyninin ulu şəxsiyyət haqqında söhbət olundu və Həzrətin ulu şəxsiyyət haqqında İzahları dinlədiniz. Hüccətül-İslam Vəl-Müslimin Adil Əhmədovdan başqa biz Hüccətül-İslam Vəl-Müslimin Mustafa Qulizadənin, Qudus TV-nin sədri Nurəddin Şirinin və Azərbaycan İslam Partiyasının Qadınlar Şöbəsinin sədri Nurəsli xanım İbrahimovanın da Həzrət İmam Xumeyni haqqında fikir və mülahizələrini dinlədik. Bir daha Həzrət İmam Xumeyninin vəfatının il dönümü münasibətilə hamıza dərin hüzünlə başsağlığı verir və sizinlə xuda hafizləşirik. Sağ olun, Allahın amanında.
Salam fərman ver, sənə salam olsun bu məktəbilərdən. Salam fərman ver, sənə salam olsun ağa bu Azərilərdən.
Sərdarın Allah
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq.
Miladın 15-i Hicri Şəmsi 1342-ci ildə Qum dini seminariyasının rəhbərləri və professorlarından olan İmam Xümeyninin həbsinə etiraz əlaməti olaraq İranın bəzi şəhərlərində insanların toplaşaraq yürüşünün il dönümüdür. Həmən bəhsə ilgili söhbətimizi eşidirsiniz. İkinci il Xordadanın 15-də sübh çağı zalim imperiya rejiminin qüvvələri İmam Xomeyni rəhmətullah təala aləyhin evinə basqın etdilər. Onlar 3 gün əvvəl Hüseyni Aşura mərasimi münasibətilə şahın və onun Amerikalı və Siyonist ərbablarının cinayətlərini ifşa edən imamı Feyziyyə məktəbində həbs edərək xalqın gözündən uzaq Tehran həbsxanasına köçürmüşdülər. Hadisədən bir neçə saat sonra Qum köçələri şah rejiminə etiraz və öz liderinə dəstək olaraq qışqıran inqilabçı kişi və qadınların ayaqları altında silkələndi. Həmən gün Tehranda və bir sıra başqa şəhərlərdə insanlar üsyana qalxaraq zalim imperiya rejiminə son qoyulmasını tələb etdilər. Həmən gün və iki gün sonra nümayişlər davam etdi və Qum, Tehran və Varamin də daxil olmaqla bəzi şəhərlərdə zorakılıqlar baş verdi. Çoxlu sayda insan şəhid olub və ya yaralandı. Lakin imperiya rejiminin qətli və zorakılığı əslində İslam inqilabının əsasını qoydu. Bu, 1357-ci ilin Bəhmən ayında idi və imperiya rejiminin devrilməsinin ilk qığılcımları oldu. Xurdad ayının 15-inin daimi olmasının sirri ondan ibarətdir ki, bugün İranda bir çox hadisələrin başlanğıc nöqtəsi və mənbəyi hesab olunur. Beş Xurdad qiyamının motiv və məqsədlərini araşdırarkən bir çox məsələlərə işarə etmək olar ki, bunların içərisində İslam qanunlarının bütün sahələrdə həyata keçirilməsi dini qüvvələrin əsas motivlərindən biri idi. Ruhanilər müstəmləkəçilik planlarına qarşı durmağın, suverenlik və qərb mədəniyyətinin yayılması üçün mübarizə aparmağın vacibliyini vurğuladıqları halda, şah rejimi ilahi sərhədləri aşaraq İslam hökmlərini həyata keçirməkdən imtina edirdi. İmamın digər məqsədi qlobal siyonizm və onların daxili amilləri ilə mübarizə və İslam və Quran hökmlərini qorumaq və ölkənin müstəqilliyini qorumaq idi. Müvafiq olaraq imamın bu qiyamda əsas məqsədi İslam şəriətinin hökmranlığı və İslam şəriətinin tətbiqi, ölkənin qlobal təkəbbürdən uzaqlaşdırılması və monarxiyanın devrilməsi və İslam hökumətinin dəyişdirilməsi idi. 15 Xurdad qiyamının mühüm xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, xalq İslami və vahid rəhbərliyə malikdir, çünki ondan əvvəl İranda bir neçə qiyam və hərəkatlar olub, lakin onların heç birində saydığımız üç ünsür eyni vaxtda olmayıb. O vaxta qədər həm xalq, həm də İslami yönü olan və vahid lideri olan yeganə üsyan 15 Xurdad 1342-ci il qiyamı idi. Təbii ki, Pəhləvi rejimi 15 Xurdad qiyamının xalq və İslami tərəfini ləkələməyə çox çalışdı və bu yolla qəzetlərdən kömək istədi və çoxlu təbliğat apardı. 15 Xurdad qiyamında əcnəbilərin iştirak etdiyini, lakin ayıqlıqla xalq və imamın qətiyyəti və rəhbərliyi bu fitnələrin qarşısını aldı. 15 Xurdad qiyamının yatırılması Pəhləvi monarxiyasına qarşı müxalifətin gedişatını dəyişdirdi. Bundan sonra mübarizənin mahiyyəti siyasi nöqtəyi nəzərdən şaha müxalif olan bir çox qüvvə və qruplar arasında silahlı mübarizəyə çevrildi. Əslində bu üsyanın yatırılması bir çox müxalif qüvvələrin Pəhləvi monarxiyasına qarşı sırf siyasi müxalifətin davam etdirilməsinin bitməyəcəyi qənaətinə gəlməyə səbəb oldu. Həmçinin 15 Xurdad qiyamının mənşəyi İran cəmiyyətində şiə ruhanilərinin və onlara tabi olan xalqın rolu və mövqeyi olsa da, lakin 15 Xurdad qiyamından sonraki illərdə xalq arasında təqlidçilərin mövqeyi yenidən artdı və ruhanilər geniş nüfuz qazana bildi və kütlələr arasında dərin nüfuz tapa bildi.
Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu.
Hatırasındır çattım. Dağ tekin sine gerip, hah alamın yükselttim. Zülmü dağ olsa da dartıp, temelin titrettim. Cövrü ıdvanla tikilmişti, getirmezdi devam. Ey yazık kütlelerin rehberi, ey şanlı imam.